gāja, vidūca uz samāriju un tādēļ, un iegriezās kādā ciemā. Te viņam pretim nāca 10 spitālīgi vīri. Tie apstājās no tā vienas un paceltā balsī sauca: Jēzu, meistar, apžēlojies par mums! Un viņš tos ieraudzījis, tiem sacīja: ejiet, rādieties priesterim. Un notika, ka tie aizejot ceļā kļuva veseli. Tad viens no tiem, redzējams, ka viņš kļuvis vesels, griezās atpakaļ un skaļā balsī Dievu slavēja. Nometās uz savu laiku pie viņa kājām un pateicās viņam. Un tas bija samārietis. Tad Jēzus griezās pie tā un sacīja: vai visi desmit nav kļuvuši veseli? Kur tad pie tevī? Vai cits neviens nav atradies, kas būtu griezies atpakaļ un Dievam pateicis, kā vien šīs citautības? Un viņš tam sacīja: celies un ēdis, tava ticība tev ir palīdzējusi. Tie svētā evaņģēlija vārdi.
Slāva tev, Kristus!
Lūksim! Kungs Jēzu Kristu, mēs tev pateicamies par tavu vārdu, pateicamies, ka to varam dzirdēt un savā sirdīs paturēt. Dod, ka mēs ar tavu vārdu dzīvojam, jo tavs vārds ir un paliek mūžīgā patiesība. Āmen. Mūsu kungs ir ceļā uz Jeruzalemi. Šajā notikumā ar desmit spitālīgo dziedināšanu mēs redzam daudzas svarīgas un nozīmīgas lietas. Vispirms mēs redzam mūsu pestītāja sirdi, kas ir mīlestības pilna. Viņš visā pilnībā sevi atdeva mums. Un viņš nedarīja neko tādu, kas viņam pašam būtu vajadzīgs, bet visu sevi atdeva grēciniekiem. Mēs redzam, ka viņa mīlestība saņem to pašu pateicību un nepateicību, par kur arī Satan vārdā saka. Nepateicība ir šīs pasaules sauda. To viņa maksā par kristiešu labajiem darbiem un to maksās arī par mūsu labajiem. Mēs redzam, ka mūsu kungs savā lielajā mīlestībā pamāca savu draudzi šajā nepateicībā, patiesībā, nedicībā, nesekot pasaulē. Mēs redzam, ka viņa brīnišķīgā mīlestība sastopas ar ticību. Viņa mīlestība bija patiesa kalpošana, jo viņš nemeklēja savu, bet ar visu citu cilvēku labumu. Tie patiesi bija īsti labi darbi mums no pestīšanā. Te nu mēs varam mācīties, kas ir tie īsti labi darbi. Tie ir tie, kuri dzēr mūsu tuvākajiem, kuri kalpo mūsu tuvākajiem. Daudzi cilvēki gan nevar saprast īsti, ko nozīmē labie darbi. Kaut ko savs par labu, kaut ko par daudu, taču daudzi cilvēku sirds ir vērstas uz sevi. Kā mēs to redzēsim vēlāk arī pie šiem deviņiem dziedinātajiem spitālīgiem. Tātad pati sirds. Sirds ir katram cilvēkam, kurš ir dzimis. Un šī sirds no dzimšanas ir vērsta uz sevi. Tā mēs šajā pasaulē redzam daudzus cilvēks, kuri pat ir it kā darīgi izskatās ticīgi, kas dara kādus labus darbus un pat lielus darbus. Ceļ baznīcas, mūs dienu, kādai godas sveciļojumos meditē un teiks daudzas citas lietas, jo viņi patiesībā uzskata, ka tās ir labas. Bet kam visas šīs lietas dēr, kam tās ir domātas, svarīgs jautājums, vai tās ir darītas ticībā, vai kāds ir darītas tikai pašam sev. Kāds mācītājs atdzīvo Indijā starp ļoti reliģioziem un dievbijīgiem cilvēkiem, un sastāvot ar daudzus laimnes un labus ļaudis. Viņi bija izpalīdzīgi, viņi bija gatavi darīt arī ko citiem, mācīja, kā arī kojas labi un pēc kāda laika, šis mācītājs pamanīja, ka visi viņu labie darbi ir vērsti atpakaļ uz viņiem pašiem. Mēs taču esam dzirdējuši šādu pamācību. Dari labu, un tas tev nesīs labu. Ja darīsi gaunu, tas tev pašam nesīs gaunu, un tā ir lielāka auta zudrība. Daudz cilvēki dari labu, nevis tāpēc, ka citām to vajag, bet tāpēc, ka viņi paši meklē savu labu. Saskata tajā vai nu kādu izdarījumu. Otrs, kam vajag, viņam nemaz nav tik svarīgs un nozīmīgs. Viņš meklē dotams citam, jau domā par to, ko viņš dabūs. Jēzu tā nebija. Un arī mēs nesam aicināti mācīties no šīs pasaules. Kā pasaule to zina un dara, bet mācīties no Jēzus, kurš dziļā mīlestībā noliecās pie katra, kuram kaut ko vajadzētu. Nevis tāpēc, ka viņš pats gribētu būt kaut ko labi, bet tāpēc, ka viņš mīlēja, tāpēc, ka šiem, pie kuriem viņš bija noliecies, tas bija vajadzīgs, tas bija ļoti vajadzīgs, izšķiroši vajadzīgs. Nekāda cita iemesla, nekādas citas domas nebija. Viņš ir un paliek patiesais Dieva dēls. Viss pārējais, kas ir ārpus viņa, ir tikai maldi, elpa, kalpošana un pagānis. Mēs tā mēs redzam, kā Jēzus pats mums māca to, kas ir labiegāji. Viņš vien pasaules priekšā tie netiek nec ievērot un cieņi. Šādi jaudis, kas Jēzus seko, netiek arī pat uzskatīt par īpašu darīgiem vai īpašu iepīgiem. Kā Jēzus pats kā redzam to šajā stāstā. Un tam mēs pievēršamies Jēzu, kurš ir ceļā uz Jeruzalē un ir nonācis apvidos par Samāriju un Galileju. Galileja ir Izraela ziemeļvidā. Viņš ir ceļā uz Jeruzalē, kas atrodas dienvidos. Ieejot kādā ciemā, viņam pretī nāca 10 spitālīgi vīri. Šis vīrupulks bija izskumis no visas pārējās sabiedrības. Un daudz par to ir rakstīts trešajā Mozus grāmatā. Par šo viesnīgu slimību, ko senajā pasaulē sauca par nāves tirdzību. Jo cilvēks, kā dzīves būdams, vēl kustēdamies pa zemes virsu, būtībā jau bija kā mirmums. Paldies Dievam, šī slimība Latvijā praktiski izskausta, bet ne jau nojā, pastāv Indijā, Afrikā, arī tuvējos austrumos. Šāds cilvēks ir sakupis dzīves. Spitālīgi ir tikai visādi izolēti, lai šī slimība nepārņemtu citus. Un bija ļoti rūpīgi izstrādāt noteikumi, kā viņiem uzvesties, kur viņiem dzīvo, kā viņiem saieties ar citiem cilvēkiem. Viņi varēja piekoties citiem, kuri nebija spitālīgi, tikai 3 soļu attālumā no aizējā puses un 10 soļu attālumā, ja bērš būtu virzienā no slimajiem uz veselajiem. Tuvāk nē. Ja viņi nāca tuvāk, viņi momentā ir atsimt. Tā šie cilvēki dzīvi būdami bija vienkārši. Jā, un šī situācija tagad ar mūsu pandēmijas apstākļus nedaudz patīstama. Tas liecina par to, ka šīs iestrādes pastāv vēstures sabiedrībā pauzes uz pauzes. Tāpēc arī vieti un vieti to visu sākt ievērot. Jā, bet šie 10 vīri bija kaut ko dzirdējuši par Jēzu. Viņam pavainējās un gadījās, ka tieši tur, kur viņi parasti uzturējās, darā gāja Jēzus. Uzzinājuši, ka Jēzus nāk tuvu tai vietā, Viņi nostājās un izstādēja, skaļā balsī sauca Jēzu, mācītāji, meistari, apžēlojies par mums. viņos iepazīstināt. Mēs redzam, ka kādā īpašā veidā, lai cik bezcerīgs nebūtu viņu stāvoklis, viņi meklē palīdzību pie Jēzus. Grūti pateikt, vai viņu sirdis tiešām ir vērstas uz Jēzu, vai arī piederēt pie tiem ļaudīm, kuri lielā nelaimē izmēģina ikdien visu. Visam pietiks, visu tic, visu cer. Kā tas bieži vien notiek, arī ir mums, ka mēs esam kādā smagā, neaizspējamā slimībā. Lielā postā cilvēki izmēģina visu. Kad mies ir atbaudējis, viņi var izmēģināt arī došu vienreiz šie cilvēki izmēģināt. Pestīgotāju kopus, astrolu zīmības, un arī atnāk ir baznības, lūk dienu, saukties palīdzības. Grūti pateikt, kāda veida jaunas viņa bija. Desmit cilvēki, droši vien visi dažādi. Un tā izstāle ir nostājušies pie savas Jēzu mācītāju apžēlojies par mums. Viņš tos ieraudzīs, tiem sacīja, ejiet, rādieties tiesību. Šie Jēzus sacītie vārdi ir visai neskaidri vienāds. Viņš nerīkojas šeit tā, kā būtu rīkojies kairīgojies tādīcī. Mēs lasām Matīra evaņģēlijā 8. Nodaļā, ka tikko viņš bija pabeidzis savu galvenu runu, kāds spitālīgais bija pienācis viņam pavisam cieši klāt un sacīt. Kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Jēzus izstiepis savu roku aizskārā viņu, tik tūlu. Šis, ka šis cilvēks iedrošinājis bija un sacīja, es gribu, to viņš šķīstīt. Un tajā pašā brīdī, cilvēks kļuva brīvs un cietinās no savas spitālības. Šajā vietā Jēzus tikai pasaka, ejiet, rādieties priesteri. Arī tas atbilst vecās derības likumiem, ja cilvēks kaut kādā brīvmēnē veidā ir cietināts no spitālības, tad neviens apkārtējie nevarēja būt droši, ka viņš patiešām ir cietināts. Tāpēc bija eksperti, kuriem mūsu paustīgākie dodas īpaši detalizēts priekšs, kā pārbaudīt, vai cilvēks tiešām ir cietināts, pēc kādām pazīmēm spriest, ka viņš tiešām vesels un var nākt pie citiem. Ja izrādījās, ka šis cilvēks pēc īpašas, ilgstošas un rūpīgas pārbaudes un garantijas tiešām ir vesels, tad šim cilvēkam, ja jāpiedis Dievam, kuris pateicībā par dziedināšanu, pēc tam priesteris viņu pasūdināja par veselu, un viņš varēja atgriezties savā mājā, pie savas ģimenes, pie tēva, mātes, brāļiem, māsām, sievas un bērniem, un atsākt savu dzīvi par jaunu, ir kaušām cēlies no mīšu. Šeit Jēzus saka šiem draudīm, ejiet, rādieties priesteri. Un notika, ka tie aizējot ceļā kļuva šķīsti, veseli. Kad viens no tiem, redzēdams, ka viņš kļuvis vesels, griezās atpakaļ un skaļā balsī Dievu slavēja. Nometās uz sava laika pie viņa kājā un pateicās viņam. Un tas bija samārietis, sirdaugietis. Atcerieties samārieši, tie nebija draugi. Samāriešus nicināja viņam nolobežu. Viņus uzskatīja par tādiem, kas nav pareizi attiecīgi. Bet lūk, šis samārietis bija tas, kurš atgriezies un pateicās Dievu. Tad Jēzus griezās pie tā un sacīja, vai visi desmitam kļūši veseli, kur tad pie deviņiem? Šo lielo izbrīnu, ko mēs redzam pie mūsu kunga un pestītāju, mums ir jāsaprot pareizi. Tas ir tā, kā tēvs un māte. Ļoti labi zinām, ko viņu bērns tā bērni ir izdarījuši. Ir kā brīnās, kāpēc tu tā darījies? Lai bērns sāpja domāt, lai viņš kaut ko iemācītos. Patiesībā jau tur nekāda izbrīna nav. Jēzus labi zinām, kurš atgriezīsies ar pateicību slavēt uz Dievu un kurš aizies tālāk savas sirdis. Bet mūsu dēļ viņš ir izbrīnīts, lai mēs brīnītos līdzi. Ja mēs nebrīnīsimies līdzi, mēs paši paliksim nepateicībā un nepacietā. Kas notika šeit nebija? Vai kaut kas īpaši? Mēs varam iedomāties to lielo prietu, ka šie daudzis, kas tie pārduši viens un otrs skatīties, kā uz minušiem, kā uz zīmēm minumiem, ka šī jaunā slinība bijusi vienas pārņiem ar vien jaunās un virsnīgā, izķēmojam viņu miesas, atšaukam un atņemdam viņu locekus, pēkšņi ieraudzīja, ka viņi šķīstīt un dziedinā. Ir kā būtu beidzies jaunas mūsu. Cik tās bija liela bijusi. Cik neparasta lieta. Tad mēs varam iedomāties, ka šis svešķautības samārītis teica, iesim atpakaļ, pateiksimies Dievs un par to, ko viņš ir darījis. Ko gan sacīja pie pārējiem deviņiem? Kāpēc viņi negriezās atpakaļ? Kāpēc viņi aizgāja pārāk savus sirdus? Vai mēs šos deviņus nepazīmējam? Kaut ko nepazīstam, arī kaut ko no sirds. No mūsu apkārtiem ļaujiem, no mūsu domāšanas uz pieredzi, droši vien redzam un pazīstam. Arī es pazīstu. Vienam sielāk domāšanās, kas šiem deviņiem nedaudz pēc atpakaļ Dievu slavējuši un rītot pie Jēzus kājām, ir tā vietīgi apziņa Dievus jau mūsu ziedinā un ar to kā. Tiešām, ka šodien mēs uredzam, daudz daudz, kas ir nākuši baznīcā, lūgdami par savām smagajām slimībām, par saviem bērniem, par lielām nelaimēm, kur viņi ir iekļuvuši, kur sievas ir gribējušas atkūt vīrus, kas aizgājuši daudz cilvēks. Kad tas ir noticis, ko viņi ir lūguši, šie daudz ir pazūši, viņus var baznīcā neredz. Protams, daudz no viņiem kā jau tu cirkieši minēji, ir mēģināši arī cirkušies, psihologu kurbus pārkārtājus. Veiku beigās, ka Dievs viņiem ir palīdzējis, ka viņi ir atnākuši uz vietu, un Dievs var palīdzēt, un tas mēs. Kā lai viņi nākāt zina, ka ar ko Dievs viņiem ir palīdzējis? Un kā lai viņi tur līdz pat atpakaļ gājiem ir palīdzējis? Jo Dievs taču ir kā ir visu. Ir cilvēki, kas kā domā. Dievs ir visu, es esmu dzirdējis, es pie ozoga pagodos. Ņemiet vērā mīļi, ka šie desmit spitālīgi jau visu tie lūguši tie, kurš ir visu un nebija tāpuši cilvēkā. Dievs viņu sirdī bija ielicis apziņu, ko viņi līdz galā kā viņi nebūt, ka ir viens vienīgs starpnieks ar Dievu un cilvēkiem. Cilvēks Jēzus Kristus. Kā mēs dzirdējām šodien vēstules lasīt, nav dzīvumu vairāk, bet apretām viņa dzīvumā mūžīgi Kristu. Un viņi gāja pie Jēzus saudē, mācītāji, meistars, apšēlojies par mums. Un tikai tā, ka viņi to sauc, viņi tā kā cietumā. Bet tu gāja, kas viņiem visu nevausies. Dievs taču ir visu. Jēzus. Kāpēc tā, ka Dievs man palīdzēs, man būtu jāiet atpakaļ pie Jēzus? Citi saka, ka arī Jēzus ir visu. Jā, bet to vēl nevis. Kā tu lūkesi, kā tu sauc, nenāk un pazīmēs. Tā tā lūkšana var palikt neuzkostā. Vai tad, kad tu nāks tur, kur Jēzus ir solījis būt? Jo viņš ir solījis būt tur, kur bija vai trīs, viņa vārdā pulcēs kopā. Kad tu saņēmi palīdzību, kāpēc tu vairs nenāks tur, kur saņēmi dot Dievam slavu un pateicību? Te mēs redzam grēcīgo cilvēku tādu, kur cilvēks būdams nesaprātīgs patiesībā, neprātīgs nesakot un neņem lietas notiek. Šķiet, ka jā, es atvesinojos un tad bet, ja cilvēks atbildes uz savas vecās vienas pastāvās, tad neizdēmi viņš atkal notūs, nās sliktākās. Tad cilvēks arī izdēmi, ne pats sev palīdz. Tikai viens man izsirdināto kūka samanītis, zinājama saka, kurā vietā Dievs viņiem ir žēlīgs. Pie Jēzus kājā, tur, kur ir Jēzus, kurš pats Dievs būdams, ko varbūt šajā brīdī tā arī samādījies neatzinājās. Viņš saprot, ka ne Dievs nāk tik tuvu kā Jēzus. Viņš nāk skaļā balsī slavēdams Dievu pie Jēzus. Viņš krīt pie zemes uz sava vaiga pie Jēzus kājām pateikamies un dievojumās. Un te mēs redzam patiešu ticību, kas Jēzu pazīst, kas kaut ko ir sapratis. Vai deviņiem nebija ticības? Kaut kā jau bija. Vai viņi to pazaudēja, ka tā kā dzirdināja? Droši vien, ka ne. Viņa aizgāja uz templi, aizgāja pie priesteriem. Tur droši vien priesteriem izjautāja, kā tas gadījās, ka viņi tāpēc dzirdināja. Kad viņi sacīja, ka Jēzus, ko viņi sastāda, teica, ejiet un rādījoties priesteriem, tad priesteri sacīja, jā, jā, Dievs jūs ir dzirdinājis, bet Jēzus ir tikai cilvēks. Turklāt ļoti apšaubāms. Droši vien priesteri piestāstīja pilna sausas un pilna galva izdziedinātiem spitālīgajiem. To mēs redzēsim vēlāk no priesteri vēlākām no to. Kad pēc dažām dienām Jēzus runāk Jeruzalemē, tad priesteri vis neiznāk viņam pretī, Dievu slavētam un teikam, šis ir tas, par ko mēs esam tik daudz dzirdējuši. Tie mums kūkiem ir nākuši cilvēki, viņa dziedināta un apliecināta, ka viņš to ir darījis. Viņš ir Kristus, Dieva gars. Nē, diepžēl, nebūt, nē, kas tā nebija. Viņi gatavoja Jēzu un lamas, krustu un nāvi, ciešanas un pazudinušanu. Bet to var sakas. Jēzus vienīgais to saka. Bet mums mācītājs viņš brīnās. Kur ir šīs pasaules patiesība? Kur ir ticības pilnas sirds, kas Dieva ceļus pazīst? Kur ir tiem, kas nāk, lai palika? Viņš to baicā, lai mēs brīnītos un baicā. Lai mēs nepaliktu pie tie deviņi, kas iet atkal savus ierastos skeptus. Bet lai mēs būtu kā tas viens, saprastam vislabāko vietu. Vislabāko vietu pie Jēzus kājām. Kur Dievs ir mūsu vietu, kur mēs varam vienu slavēt. Viņam pateikties un viņam piederēt. Pie Jēzus vietu. Daudz cilvēku dzīvē pināk Jēzus, bet tie vecīgi cilvēki, kura sirds ir vērsta sevī, kura grozās ap sevi, kur centrā ir es, man, kur grecīgas cilvēks pats sevi pasaules sevi. Lai cik viņš arī nebūtu sīks, ja tas nožēlojas, vai pat ticināms, bet viņš ir savas pasaules centrs. Visa pārējā pasaule ir kā intuitīva. Šajā objektā viņu ienāk daudz dažādu cilvēku. Arī Jēzus kādreiz ienāk šādu daudz objektā. Viņš ienāk kā cilvēku objektā mūsu pasaulē. Tomēr tā mēs domājam. Bet ir ne visi saprot, ka viņa nav saule, ka viņa nav pasaules centrs, ka tas ir Jēzus. Viņiem būtu jāpilst par Jēzus pavadu, ikdienas ar vien tuvāk un tuvāk pie viņa piesu. Un nevis uzspēt Jēzu par kādu komendu, kas viņa dzīvē ienākas un pēc tam aizgājas par kālumu, lai nekad vairs viņa dzīves laikā nepiesu. Viņiem pašiem būtu jāsaprot, ka Jēzus ir saula. Jābūt šīs saules attiecētiem un ievilkiem pār. Jābūt šīs saules orgums, lai viņi būtu cieši, cieši pār visas savas mūža dienas. Lai mēs būtu cieši, cieši pār mūsu mūža dienas. Un to Jēzus ir mums iemācīt. Pēc vārdiem, lai neviens cits nav atradies, kas būtu griezies atpakaļ Dievam godinies, kā viņš ir sitaudies. Viņš saka šim, kas kādreiz bija svešinieks, saka samārātīt, celies un erīt, tava ticība ir tevi izglābus. Glāba ticība, kas paliek pie Jēzus. Neglāba ticība, kas saka, Dievs ir visur. Kāpēc man jāmeklē Jēzus? Kāpēc man jāmeklē baznīca? Es tāpat varu ar Dievu dzīvot un visu Dievu pielūt. Tāda ticība neklāja. Glāba tāda, kas zina, ka Dievs ir Jēzus. Un Jēzus ir savas draudzes dzīvi. Kas Jēzu pieķeras, kas paliek pie viņa un uz viņu, uz katru no mums, arī kas esam šeit, ir attiecināmi šie vārdi. Tava ticība tevi ir izglābusi. Celies un ej. Āmen.